mon père.
Me kõik oleme muidugi sellel seisukohal, et stabiilne peab olema elu ja kõik peab toimima plaanipäraselt, erilise ehmatuse vaja ei ole. Aga kas nüüd siis see Brüsselis toimunud põllumajandusministrite ja kalandusministrite nõupidamine siis nüüd hakkab niisugust teemat siis edasi arendama, et mis selle sisu siis on? Nüüd on võimalus küsida põllumajandusministrilt Helir-Valdor Seederilt, et kas me võime siis tulevikus olla kindlamad, et ütleme, kui mingil moel sissetulek väheneb, et siis ma ei tea, kas mingisugusest riigifondist või kus kohast siis on loota midagi, et kuidas seda teemat nüüd lahti rääkida?
Põllumajandus on selline majandusvaldkond, mis sõltub väga palju loodusest ja ilmastiku oludest. Ja kuna need on väga heitlikud ja muutlikud, siis loomulikult mõjutab see ka põllumajandustootjaid väga palju. Ja et kuidagi ennast kindlustada nende looduskahjude vastu, siis on pikka aega juba Euroopas arutletud, et luua üks kindlustussüsteem põllumeestele, kus nad saaksid ennast kindlustada võimalike looduskahjude, võimalike ikalduste, üleütuste, mille iganes vastu. Et nende tootmisolukord oleks stabiilne. Millised need lahendused saavad olema, täna raske öelda, aga põhimõtteliselt enamus liikmesriike on päri, et looduskahjude ja ikalduste vastu taolise kindlustussüsteemi ja turvavõrgustiku loomine oleks igati mõistlik ja vajalik. Ja eks need erinevate valente arutatakse. Küll oli liikmesriikidel eri arvamusi, mis puudutas sissetuleku järsu vähenemise kindlustamist. Ehk kui turu hindade kõikumisest tootjad hakkavad majanduslike kahjusid kandma, et ka selle vastu luua niisugune üle-euroopaline riiklik või siis maksumaksja kulul toimiv süsteem. Selles osas olid küll liikmesriigid väga erinevat meelt ja tõenäoliselt tundub, et siin sellist üle-euroopalist ühtsetel alustel toimuvat kindlustussüsteemi tulevikus ei looda, vaid see peab jääma ikkagi kas siis iga liikmesriigi siseseks või lausa iga tootja enda nii-öelda riskide maandamise poliitika osaks.
Kui palju siin riigil on üldse huvi sellel teemal kaasa rääkida? Et no, see on ju tõepoolest selline majandusküsimus tegelikult ju.
No looduskahjude puhul on kindlasti riiklik huvi olemas ja Eestiga looduskahjude puhul sellise süsteemi loomist toetab, aga jah, mis puudutab sissetulekute kompenseerimist, siis meie arvates ja minu isiklik arvamus on ka, et kõigepealt me peaksime võrdsustama Euroopa Liidus toetused ja siis me saame alles rääkida juba järgmisest sammust, mis puudutab võimalike järske kõikumisi sissetulekutes. Täna on vaja likvideerida see ajalooline ebaõiglus, kus sissetulekud kujunevad juba ebavõrdsetest toetustest väga ebavõrdseks põllumajandustootjatel. Nii et see on meie esimene prioriteet ja kõigepealt tuleks sellega tegeleda.
No nüüd me jõuame tasapisi võib-olla juba siis järgmise eelarveperioodi kujundamise juurde. No see kõik alles toimib ja me võime loota sealt positiivseid tulemusi. Ehkki alati vist tundub, et jutudesse nii palju välja ei paista.
No järgmine periood tuleb kindlasti soodsam Eesti põllumehele kui see periood. Ei ole kahtlustki, aga kui palju soodsam selle üle arutelud käivad.
Läheme nüüd jutuga teise teema juurde, mis on natukene magusam. No, suhkruga seoses olevad trahvid on meil olnud teemaks, mida iga üks nii või teisiti on kuulnud, aga mida tähendavad üldse need laovarud, mis on üleliigsed, mille eest siis tuleb raha maksta, miks seda tuleb maksta, et no, kuidas selle temaatika edasine käekäik siis nüüd lahendusele jääb?
No see probleem on ju ühekordne probleem ja see on meil ajalust kaasas, kui me Euroopa Liiduga ühinesime. Täna seda probleemi ei ole ja tulevikus loodetavasti ka ei teki, vaid see oli Euroopa Liiduga liitumisel Eestil ja teistel liikmesriikidel probleemiks, kuna Euroopas suhkru ja paljude teiste toiduainete turud olid väga reguleeritud ja meie ühinemisel hinnatasemed väga erinevad. Ehk siis Euroopa Liidus olid paljude toiduainete hinnad tulenevalt Euroopa Liidu poliitikast oluliselt kõrgemad kui meil ühinemisel. Ja väga paljud tootjad ostsid siis enne Euroopa Liiduga liitumisel odavat suhkrut, võid, riisi ja teisi laovarusid kokku ja peale ühinemist siseturul juba siis oluliselt kallima hinnaga müüsid maha ja et liitumisel mitte sellist nii öelda spekulatsiooni soodustada, siis määrati liikmesriikidele, kes ühinesid ära laovarud, mis neil võis riigis olla ja juhul, kui neil olid suuremad varud riigis, siis need tulid kas likvideerida välja viia, ümber töödelda ja kui seda ei tehtud, siis määrati liikmesriigile trahv. Ja Eesti ongi nüüd selles olukorras, et meie varud Euroopa Liiduga liitumisel olid suuremad kui meile määrati ja selle eest määrati meile trahv. Ja Eesti riik on nüüd alanud siis või alustas tolla ajal siis kohtukäimist nende ettevõtjatega, maaletoojatega, kes siis neid üleliikseid varusid enne Euroopa Liiduga liitumist tõid, et siis hiljem need soodsalt maha müüa. Ja Euroopa kohtu eelotsus ütleb, et Eesti riik ei saa nõuda nendelt tootjatelt, maaletoojatelt siseriiklikult midagi tagasi, sellepärast, et need õigusaktid, Euroopa Liidu määruste õigusaktid ei olnud Eesti keeles 1. mai seisuga 2004, kui me Euroopa Liiduga ühinesime, avaldatud. Ja et kõigil ei olnud võimalik nendega vabalt tutvuda. Ja see tõttu me ei saa nõuda nüüd siseriiklikult siis neid meile määratud trahve tootjatelt tagasi. Nende õigusaktide tõlkimine on Euroopa Komisjoni administratsiooni õigus, kohustus ja pädevus, seda ei saanud teha Eesti ametivõimud. Nii et siin on meil nüüd mõtlemise koht, kuidas Eesti riik edasi käitub. Mina ei oska täna veel öelda. Juristid vaatavad kohtuotsused läbi, loevad põhjalikult argumentatsiooni läbi ja ma arvan, et me peame ka valitsuskabinetist tutvuma, sest on veel mitmeid uusi arenguid ja uusi otsuseid, mida on teinud komisjon, mida on teinud Euroopa kohus seoses üleliigsete laovarudega. Ja me peame valitsuses ka arutama, et mis moodi edasi. Siin on erinevad võimalused, on võimalik minna kohtusse Euroopa komisjoniga, kas me seda tahame ja peame õigeks ja milline on siin võitmise võimalus. Kas ka see üleliigsete laovarude otsus, mis praegu puudutas ju tegelikult ainult võid, mitte suhkrut, kas see analoogia on rakendatav ka suhkru puhul. Nii et siin on hästi palju juriidilisi küsimusi ja me neid arutame ja siis langetame lõpliku otsuse, kuidas me edasi käitume.
No õnneks suhkru hind ei ole nüüd nii kõrge nagu prognoositi, praegu on ilus suveaeg ja sellel aastal ikka paljudel on ka väga hea marjasaagi aeg, nii et suhkrut läheb üsna kõvasti, aga eks oskused ole ka need, mis on vajalikud ja kui me räägime põllumeest, siis tänapäeval ju tehnoloogia on läinud niivõrd tipptasemele, et juhindutakse teadlaste tööst. Ja teadlased on alati olnud teenäitajaks, et kuidas, kui nüüd rääkida sellest, mida teadlastel võimalik on põllumeestel edasi anda, selle baasiga on siis, kas see on nüüd seotud siis, kui me räägime nüüd ideest, Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi jõudud ühendamisest lähtunud sellest, et regiooniti peaks vaatama seda teaduse võimalust, et praktikat läbi viia või on siin eelkõige majanduslikud küsimused või on siin tõsi teaduslikud sellised põhjendused, et tuleb muudatusi kavandada?
Tegelikult nende asutuste ühendamist, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ühendamist või muul moel oluliselt tihedamat koostööd on arutatud juba aastaid tagasi. Umbes 5 aastat tagasi töötas meil ka töögrupp, kes siis sellist võimalust väga tõsiselt kavandas ja mõtles, aga siis jäi see pooleli ja me otsustasime ära oodata evalveerimistulemused, ehk siis nii öelda sõltumatu rahvusvahelise hindamise tulemused, et milline on Eesti põllumajandusteaduse nende konkreetsete teadusasutuste kvaliteet, probleemid, seisund, tuleviku perspektiivid, et siis uuesti kokku tulla ja otsustada, mis edasi. Ja tänaseks ongi see evalveerimine läbitud, mis andis esmalt väga kriitilise hinnangu nende asutuste tööle. Me taotlesime hiljem sihtevalveerimist just nimelt põllumajandus rakendusuuringute suunal, sellepärast, et need asutused vähe tegelevad nii-öelda fundamentaaluuringutega, rohkem on rakendussuunaga, et saada nii-öelda rakendussuunas sihtevalveerimise tulemused. Tänaseks on ka see tehtud ja nende evalveerimistulemuste põhjal oleme jõudnud järeldusele, et kõige mõistlikum on nende asutuste ühendamine. Ja selle ühendamise eesmärk ei ole majandusliku kokkuhoiu saavutamine, kindlasti mitte riigieelarvest, vaid vastupidi, me kindlasti peame seda teaduse poolt tulevikus rohkem rahastama. Üheks probleemide põhjuseks ongi just nende asutuste alarahastamine, nii et me ei soovi mingeid riigieelarvesi rahasi vahendid seal kokku hoida, see ei ole olnud eesmärk, vaid olemasolevate varade, hoonete, inimeste rahad parem ära kasutamine, efektiivsem ära kasutamine ja ka rahastamise suurendamine. Ja nende asutuste ühendamise eesmärk ei ole ka kindlasti nii-öelda lihtsalt regionaalpoliitika tegemine, et liidame ja viime Tallinnast või õigemini Sakust kaugemale. Ei ole, vaid eelkõige teaduse kvaliteet. Teaduse kvaliteet, nende asutuste töö parem kvaliteet on see peamine lõppeesmärk, mille nimel me tahaksime jõud ühendada ja täna ei ole mingisuguseid lõplikke otsuseid selles küsimuses langetatud. Ettevalmistav töörühm täna tegeleb, vaatab läbi nii võimaliku uue asutuse struktuuri, koosseisud, põhikirja, eelarve, varade paiknemised, kasutamised ja kõik muud küsimused ja valmistab ette. Ja siis me tuleme kokku otsustame, kas alustada ametliku ühinemise protsessi või mitte. Ja kui me seda ametliku ühinemise protsessi alustame, siis seda saab teha ainult läbi Vabariigi valitsuse ja nende asutuste ühendamise otsus saab tulla Vabariigi valitsusest, nii ütleb seadus. Nii et see on pikem protsess ja täna ei ole midagi lõplikult otsustatud, vaid on alustatud nii-öelda analüütilise eeltööga.
Meie maa.
Teadustöö teemaga jätkame nüüd Jõgeva Sordiaretus Instituudi direktori Matti Koppeli intervjuus.
Kui me vaatame Jõgeva Sordiaretus Instituudi arengu põhisuundi, siis need on võime öelda, et on horisontaalne ja vertikaalne tasand. Et üks on see, et kõike, mis me teeme, et peaksime tegema senisest paremini, senisest efektiivsemalt ja teine suund, et me oleme oma arengukavas seadnud, et me laiendame oma tegevusi sordiaretuselt ka praktilise taimekasvatusega seotud valdkondades. Et paljuski ka see tähane põllupäev sellega seotud.
Ja te olete nii aastaid teinud niisugust praktilist nõuannet.
Jah. Et see on nii, noh, meile kahesuunaline infolevi, et ühelt poolt me saame oma teadmisi jagada põllumeestele, aga iga korraga me midagi ka praktiliselt õpime, et kas või tähanses päevast, et väga ilmekas näide, et kui Tallinn isu järgi külvata kohe suvin isu, et siis haiguste foon on ikka meeletult kõrge ja
Viematab isegi teadlase ära, et polegi näinud sellist asja.
Et polegi näinud ja oma katsepõllu peale oli sellist kunagi katsetanud. Et. Ja siit tekis ka tänasel päeval mõni uus selline uurimismõte, et mida katseta ja mida proovida, et kas on noh, rohtu selliste asjade vastu.
Aga kuidas nüüd siis on? Nad, kas tõesti, Eesti on ju nii väike riik, me saame nüüd teada, et meid on 1,3 miljonit, et kas tõesti need kliima ja mullastiku erisused on niivõrd suured, et ei ostagi mõnikord soovitus anda?
Et võibolla me peaks selle pisikese väikese Eesti veel väiksemateks tükkideks tegema, et ka tänasel päeval ma mõtlesin, et nüüd kui me oleme nüüd 3 aastat teinud siin põllumeeste juures katseid, et need sordid, mis lähevad siin lõuna Eestis hästi, mis talvituvad hästi, kui me räägime taliviljadest, ei tee seda mitte Kesk-Eestis ja põhja pool, et sinna sobivad hoopis, noh, need sordid, mis siin võivad hästi käituda, ei sobi põhja pool, et naaberriigis Soomes on mitu kasvupiirkonda, et võibolla me peame ka soovitama teatud sorte, et mida siin lõuna pool võib kasvatada, sellised talveõrnemaid, aga selle eest saakikamaid talivilju, aga me ei saa neid mingil juhul soovitada põhja pool.
No siin on nüüd üks näide meie headelt naabritelt, see Arktika, et tuleb välja, et no, ilus nimi on küll, aga mitte kuidagi vist ei lähe meie põllumehele tema rahakotti mööda.
Noh, ütleks, et see on vast, ütleme, meile kui sordiajatele teada, et see on selline reegel, et kui me põhjapoolsetes tingimustes aretatud sordi viime lõunapoole, et siis reeglina kõik need sordid seal lõunapoolsetes tingimustes on haigustele vastuvõtlikumad, et nad lihtsalt ei sobi.
Äda on jälle, kui me toome lõunapoolt siia meile.
No lõunapoolt toome, siis on probleem jah talvitumisega, aga no, see on selline reegel. Seal reeglites on ka erandeid, aga me peame need järgi katsuma.
No me jõuame kui nüüd jälle sinna maale, et oma kogemus, oma töö Tähendab, teadustöö, põllumehe töö on siis selline, mis lõpuks toovad selle kõige optimaalsema tulemuse, mida meile tarvis on.
Ja.
No aga siit nüüd kohe küsimus, et peaks teadur, et saavad selle hakkama.
Jällegi selle meie arengukava arutelu juurde tagasi, et sealt meil oli ka pikalt diskussiooni, et ühelt poolt nõutakse meid kui teadlastel sellist maailmatasemel tippteadust, aga teie poolt on Eesti põllumeeste vajadused, et nad vajavad uusi lahendusi oma töödesse ja ka nõuannet, et meil on olnud valida selle kahe suuna vahel, me oleme valinud selle koostöö põllumehega, mille eest meid on nii põllumeeste poolt kui ka rahvusvaheliste hindajate poolt tunnustatud, aga samas teaduse hindajate poole pealt me oleme saanud pigem kriitikat, et me ei ole olnud niivõrd aktiivselt sellises rahvusvahelisel tippteadusel, et saame ütelda, et ei saa hakkama.
Nii.
Aga me saame vähemalt sellega hakkama, mis on Eesti põllumehele vajalik.
Aga nüüd hakkame otsima siis põhjuseid. Arvata seda, et teadlasel nii palju taipu pole, et oma teadustööd teha ilmselt, see tule kõne allagi. Mis siis on need põhjused ja tingimused, mille olemasolu on nüüd siis viinud teatud eri arvamuste kujunemisele?
Noh, see on vast pikem ja laiem temaatika, et see noh, väljub põllumajandusteaduse valdkonnas, et see on, kui me vaatame teadust tervikuna, siis vaatame ülikooliteadust, et siis ülikooliteaduse suund on toota rahvusvaheliselt tunnustatud teadusproduktsiooni alusuuringute valdkonnas ja see on loomulik ülikoolide roll, aga sellise tippteaduse hindamise kõrval on mõnevõrra unustatud ära, et meil on mitmeid teadusarusid, mis on seotud väga tihedalt praktikaga, et lisaks põllumajandusele siin on ka inseneriteadused, on ka noh, ehituse pool, konstrueerimise pool, et mis on väga praktilised, et mis on olnud siin pikemat aega noh,
nüüd ei taha vist öelda, et ei ole raha antud nii palju.
Ja sellega seos ei ole ka raha antud. Et ja, no, siit tuleb ka põllumajandusele see küsimus, et ka tänasel päeval, et Eesti põllumees vajaks rohkem tuge ja lahendusi teaduselt, kui teadus suudab anda.
No nii, nüüd nõukogu on vaadanud üle teie tegemised, need, mida te tahate teha. Kus on siis nüüd kriitikanool lastud? Kas te hakkate oma doktorid juurde koolitama? Teil ongi peaaegu kõik doktorid juba.
Eks me peame selle doktorikoolitusega jätkama, aga üks asi on ka lihtsalt selle finantsresursi suurendamise vajadus, et sellest oli palju juttu ja oli juttu ka sellest, et kui põllumajandus teadus, nagu kogu teadus on olnud selline projekti põhine, et väga palju aega on läinud sellele, et kirjutada projekte, kirjutada lihtsalt projektide aru.
See on ainukene võimalus juba olnud tegelikult kohati.
See on jah ainuke võimalus, et peaks olema teaduses rohkem stabiilsust, et areneda ka see projektipõhise, me oleme kogenud ka selle projektipõhise finansseerimise negatiivsed külgi, et no, Jõgeval vähem, aga me teistes teadusasutuses rohkem, et projekti kirjutame on läinud rahade hankimiseks iga hinnaga, et on tehtud need uuringud, mis ei pruugi alati olla sellele konkreetsele teadusasutusele kõige tüüpilisemad, kõige tähtsamad ja ka mille kas teadustase või praktiline väärtus ei ole kõige parem, aga lihtsalt sealt on teadlased raha saanud ja mina ei ütleks küll, et teadlasi peaks sellest tukka mõistma, sest nii nagu igagi inime kõik me tahame süüa, leiba ja raha teenida ja kui see on üldiselt aksepteeritav viis, et aga noh, siit on rahastajatel võimalus tegutseda ja asja selles suunata, et teadlased ei peaks tegema nii nimetatud tuurat, vaid saaksid teha sellega, mida nad oskavad ja tahavad ja mida põllumajandussektor vajab.
Tasub teada. Tasub teada.
Eestimaa talupidajate keskliit on seisukohal, et lühikesed turuahelad toovad kvaliteetse kohaliku toidu tarbijani mõistliku hinnaga. ja tarbijate huvidest lähtuvalt on Eestimaa Talupidajate Keskliit asunud välja töötama tegevusplaani kohaliku toidu turuahela lühendamiseks. Eesmärgiks on tervisliku ja värske kohaliku toidu viimine tarbija lauale võimalikult kiiresti liigsete vahendajateta ja mõistliku hinnaga. Ja loomulikult tahetakse tõsta tarbija teadlikust kohaliku toidu väärtuse osas. Valdav osa toidukaubast müüakse nii Eestis kui ka mujal arenenud maailmas supermarketites, mille varustamiseks korraldatakse suuri rahvusvahelisi hankeid, mille tulemusena on supermarketites müüdav toit tihti anonüümne ja pärit tuhandete kilomeetrite kauguselt. Nii tarbijate kui põllumeeste huvides on tarbida ja toota kohaliku toitu, mis oleks värske ja säilitusainete vaba. Otse müük ja võimalikult lühikesed turuahelad kujutavadki endast just taolist mudelit. Kohalike talunike poolt toodetud toiduainete turustamine tarbijatele lähipiirkonnas on laienemas kogu Euroopas. Taluturgude, talupoodide ja otse farmides asuvate müügipunktide kaudu realiseeritava toidu osakaal on näiteks Austrias tõusnud kuni 20%. Itaalia talupidajaid ühendav tootjaorganisatsioon on seadnud eesmärgiks saavutada lähiaastatel kuni 18%-lise taseme. Lühikesed tarneahelad on ka Euroopa Komisjoni üheks prioriteediks peale 2014. aastat rakendatavas ühises põllumajanduspoliitikas. Lisaks on kohaliku toidu tarbimine keskkonnasõbralik, kuna lühikeste turuahelate puhul toodetakse transporti käigus palju vähem kasvuhoone gaase. Eestis on otse turustus arenemas, kuid suuremate eesmärkide saavutamiseks tuleks protsessi suunata ja koordineerida. Praegu avalikelt turgudel toimuv müük ei ole piisavalt läbipaistev ega usaldusväärne. Nii et Eestimaa Talupidajate Keskliit on lühikeste turuahelate temaatikaga tegelenud 2011. aastast, vaadates eeskujude poole ja otsides Eesti oludes sobivaid lahendusi. Ja iluti käis kolmeliikmeline Eestimaa Talupidajate Keskliidu delegatsioon tutvumas Itaalia Taluliidu ettevõtmistega. Ja itaallastel on selles vallas pikkaajalised kogemused. Nüüdseks on jõutud juba selline, et koos varmides asuvate oma toodangu müügipunktidega on Itaalias kokku üle 20 000 Campanga Amica märki kandva ettevõtte, mille kaudu turustatakse kuni 5% kogu Itaaliast tarbitavast toidust. Nii et tulevikus võiks Eestis otse müük moodustada vähemalt viiendiku tarbitavast toidust. Eestimaa Talupidajate Keskliit on omandanud teabele tuginedes seadnud eesmärgiks koostada terviklik rakendusplaan lühikeste turuahelate laiema leviku propageerimiseks meie riigis. Heitlikest ilmastiku tingimustest tulenevalt otsustas Põllumajandusministeerium pikendada rohumaade niitmise tähtaega 20. augustini. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et kuna ilmastikolud on sellel suvel olnud erakordselt vihmased, pole paljudel rohumaadel olnud võimalik heina teha. Saades tekinud probleemist aru, otsustasime muuta määrust ja pikendada siis niitmise tähtaega seniselt 31. juurilt 20. augustini. Põllumajandusministri poole pöördusid sellel nädalal ühise palvega Talupidajate Keskliit ja Põllumeeste Keskliit. Seeder ütles, et arutasime põllumeeste palvet Põllumajandusregistrite informatsiooni ametiga ning kuna põldu võib harida ajal, millal kasutatav tehnika jätta põllule harimissügavusest sügavamaid jälgi, on meie ühine seisukoht, et niitmise tähtaja pikendamine on vajalik. Tööd tuleb teostada esimesel võimalusel, kui ilmaolud seda võimaldavad, kuid mitte hiljem kui 20. augustiks. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas määruse muutmise, mis kiirendab põllumajandusvaldkonna mikroettevõtetes investeeringute elluviimist ning lubab talunikel oma ettevõtte koos investeeringu objektiga anda üle näiteks oma lastele. Ja Seeder ütles, et talumaja pidamised on täna üks väheseid valdkondi, kus järjepidevus säilib põlvest põlve. Ja sellist traditsiooni tasub hoida ja väärtustada. Ja uue korra järgi näiteks on võimalik füüsilisest isikust ettevõtjal oma talu ühes investeeringutoetuse abiga soetatud masinate ja seadmetega anda üle lastele. Teine suuri muudatus määruses puudutab investeeringu teostamise tähtaega. Toetuse saajad peavad uue korra järgi alustama investeeringu elluviimist 6 kuu jooksul pärast taotluse rahastamise otsuse tegemist ning selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25%. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIA-l esitada 2 aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks. Lisaks lühendab PRIA taotluste menetlemist 5 päeva võrra, mis tähendab, et taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tuleb põllumajandusregistrite informatsiooniametil teha senise 90 tööpäeva asemel 85 tööpäeva jooksul. Muudetud on ka hindamiskriteeriumite punkte, et aidata tõhusamalt kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Senisest enam saavad punkte taotlejad, kes pole meetme 141 raames veel toetust saanud. Maksimaalne toetuse suurus kogu maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodil on kokku ühe taotleja kohta 100 000 eurot. Uue nõude eesmärk on kiirendada investeeringute elluviimist ning tagada raha kasutamine programmi perioodi lõpuks. Põllumajandusministri 8. septembri 2010. aasta määruse mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, muutumine jõustub avaldamisega riigi teatajas 3 päeva jooksul. Ja selle meetme taotlusperiood algab siis 26. novembril sellel aastal. 2011. aasta taotlusvoorus määrati taotlejatele mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetust kokku 12,9 miljoni euro eest. Siiani toimunud taotlusvoorude raames on 2195 heaks kiidetud taotlusele määratud 87 miljonit eurot toetust, mille abil investeeritakse mikropõllumajandusettevõtete arendamisse kokku 185,8 miljonit eurot. Pindala ja keskkonna toetusi taotlesid tänavu kevadel PRIA-st kokku üle 17 000 maaharja ja loomapidaja. 12 liiki toetuste eelarve on kokku ligi 167,3 miljonit eurot. Viimasel 3 aastal on kasvanud nii toetuste taotlejate arv kui ka toetusaluse maapindala. Ja 2011. aastaga võrreldes on taotlejad 300 võrra rohkem.